Γιατρέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πάμε να δούμε. Δεν θα σας ζητήσω να μου δώσετε το χάρτη με τον κορονοϊό στην Κρήτη ή στο Ηράκλειο, γιατί εντάξει.
Δεν νομίζω... υπάρχει λόγος.
Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε υπάρχει λόγος να κυνηγάμε και τα κρούσματα και τα επιβεβαιωμένα και τα
κλπ.
Εγώ θέλω να μου πείτε, τι οδηγίες έχετε από το Υπουργείο Υγείας, από τους αρμόδιους δηλαδή, από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για τον κορονοϊό. Τι οδηγίες έχει ο Ιατρικός Σύλλογος και τι προτείνει στους ανθρώπους, στο κοινό.
Η πρώτη και η σημαντική οδηγία είναι μένουμε σπίτι.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει λόγος, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, να κυκλοφορούν στο δρόμο χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και πολύ περισσότερο σε λόγους υγείας. Θα έλεγα ακόμα και στα ιατρία, αν δεν έχουμε κάποιο οξύ πρόβλημα, ας μην πηγαίνουμε ή ας επικοινωνούμε με τον γιατρό μας. Αυτός θα κρίνει το αν θα πρέπει να πάμε ή όχι. Οι λόγοι είναι διπλοί. Πρώτον, να μην κολλήσουμε εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, το πιο σημαντικό, είναι ότι μπορεί και να κολλήσουμε και κάποιον άλλον, αν εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας. Ανεξάρτητα σε ποιο γιατρό θα πάμε, το ένα στοιχείο είναι αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο είναι, αν έχουμε συμπτώματα γρήπης, καταρροή ή βήχα, επικοινωνούμε πάλι με τον γιατρό μας ή με το 1135 του ΕΟΔΗ.
Ναι.
Για να μας δώσουν από εκεί τις οδηγίες τις οποίες χρειάζεται να κάνουμε. Προς Θεού, αν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, δεν βγαίνουμε στο σπίτι ούτε παίρνουμε να πάμε στα νοσοκομεία ή στα ιατρία χωρίς, έτσι, για να δούμε τι έχουμε.
Στο 1135, γιατρέ, διακόπτω, αλλά έχω εδώ μια ενημέρωση από...
Ναι, είναι δύσκολο να επιτύχει κανείς. Ακούστε.
Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αν ο άνθρωπος που θα πάρει στο 1135 δεν δηλώσει ότι έχει ταξιδέψει, ας πούμε, στο εξωτερικό ή ότι έχει έρθει επαφή αποδεδειγμένα, με αποδεδειγμένο φορέα του ιού, τότε δεν τον παραπέμπουν. Ακόμη και αν έχει
συμπτώματα. Κύριε
Παπαδάκη,
επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάνε ειδικοί. Το 1135 είναι το τηλέφωνο το οποίο, το συντονιστικό κέντρο για όλους μας. Ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες τους. Αν οι άνθρωποι αυτοί μας πουν αυτό, ακολουθούμε αυτό. Εάν εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε, ξέρουμε, έχει αναφερθεί και σε εμάς, και εμείς έχουμε επιχειρήσει να πάρουμε πολλές φορές και συναδελφοί μου έχουν επιχειρήσει να πάρουν, μπορεί να περιμένουν και μισή και ώρα και 45 λεπτά. Το καλό στοιχείο είναι επικοινωνούμε με τον γιατρό μας εδώ να μας κατευθύνει, να μας πει, να μας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε ως υπεύθυνοι πολίτες και ως άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και να αρρωστήσουν να έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό είναι η μία κατηγορία, αυτό που πρέπει να κάνουμε επιμεριζόμενοι, αν θέλετε, την κοινωνική ευθύνη που έχουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι της ατομικής ευθύνης. Και η ατομική ευθύνη έχει τα χαρακτηριστικά το να επαναφέρουμε ή να επικαιροποιήσουμε οδηγίες καθημερινότητας που έχουν να κάνουν με την ατομική, θα έλεγα, καθαριότητα και συμπεριφορά.
Ναι.
Να μην ξεχνάμε να πλύνουμε τα χέρια μας και να τα πλύνουμε σωστά.
Γιατρέ, με το χέρι στην καρδιά, διακόπτω, αλλά είναι κρίσιμο. Επειδή έχουμε δει να υπάρχει και να υφίσταται και ένα παρεμπόριο σε έναν βαθμό. Οι μάσκες προστατεύουν. Δηλαδή, αν εγώ τώρα, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι υγιής, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω. Αν τη φορέσω, με προστατεύει, ας πούμε.
Ξαναλέμε. Οι οδηγίες δεν αλλάζουν για τις μάσκες. Οι μάσκες τις φοράνε οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν ή έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και μπορούν να το μεταδώσουν. Και φυσικά μπορούν να τις φοράνε και επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους ασθενείς και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να νοσούν. Έτσι. Άρα το να φοράμε μάσκα απλά και μόνο να τη φοράμε δεν έχει λογική. Ή να φοράμε μάσκα και η μύτη να είναι έξω επίσης δεν έχει λογική. Φοράμε μάσκα, επιτρέψτε μου να συνεχίσω, ή να φοράμε μάσκα να τη βγάζουμε, να είμαστε σε εξωτερικό χώρο, να τη βγάζουμε, να καπνίζουμε και να την ξαναφοράμε, πάλι δεν έχει λογική. Έτσι. Τα γάντια, επιτρέψτε μου να πω ότι περισσότεροι από εμάς τα φοράμε στην καθημερινή μας πρακτική όταν εξετάζουμε οτιδήποτε. Δεν έχει νόημα το να φοράμε πλαστικά γάντια διαρκώς, διότι εγώ θα επιμείνω στην τακτική καθαριότητα των χεριών μας.
Μπράβο.
Διότι ακόμα και γάντια να φοράμε, τα χέρια μας θα τα πλύνουμε μετά.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να πλύνουμε τα χέρια μας τακτικά, με συγκεκριμένο τρόπο που το ξέρουμε όλοι και πολλές φορές το αναμελούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το επαναφέρουμε στη διαδικασία. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Και επειδή είναι πολύ επίκαιρο και το κομμάτι των παιδιών που κυκλοφορούν έξω και δεν έχουν σχολεία και όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να επανέλθουμε τις παλαιότερες, αν θέλετε, πώς να πω, χρονιές ή δεκαετίες, ναι, όπου οι γονείς ήταν περισσότερο κοντά στα παιδιά, να μπορούμε να μιλάμε μαζί τους, να μπούμε στη διαδικασία του να δώσουμε άδειες και να, να διαβάσουμε βιβλία, συγγνώμη, και να μπούμε στη διαδικασία του να μην, να μην πηγαίνουμε σε χώρους συγχρονισμού, κλειστούς χώρους συγχρονισμού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Τώρα, εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Έχουμε, ας πούμε, ένα έφηβο ή μετέφηβο που δεν μπορείς να τους μαζέψεις εύκολα στο σπίτι. Του λες, μην πας, παιδί μου, έξω στην καφετέρια. Λέει, εντάξει, να φέρω τρεις φίλους, ας πούμε, να δούμε ένα μάτς. Τι γίνεται?
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι άμα φέρει ο καθένας πέντε φίλους να δούμε ένα μάτς, αρχίζει το παιχνίδι και το μάτς θα γίνεται κακό. Έτσι. Είναι προτιμότερο. Πώς να πω, να είναι σε εξωτερικό χώρο αυτή η διαδικασία.
Καλύτερα να τον αφήσεις να βγει, να πάει.
Όχι, να μην περάσουμε το μήνυμα να τον αφήσεις να βγει. Προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα ότι είναι καλύτερα να μην βρεθούμε με τους φίλους μας. Είναι καλύτερα να μείνουμε στο σπίτι μας, γιατί μπορούμε να μεταφέρουμε στους ηλικιωμένους αυτό το διαδικασία. Αλλά μεταξύ των δύο κακών συζητάμε. Εμείς δεν συζητάμε μεταξύ των δύο κακών. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις σωστές οδηγίες. Η σωστή οδηγία λοιπόν είναι ότι μένουμε στο σπίτι μας, είμαστε με τους ανθρώπους μας για να ελέγχουμε. Έχουμε το με ποιους είμαστε μαζί, δεν βγαίνουμε χωρίς λόγο, αυτό είναι το μήνυμα. Ναι. Έτσι. Και το να βγούμε χωρίς λόγο είναι είτε πάμε στην καφετέρια είτε πάμε κάπου αλλού, έτσι, στη διαδικασία. Αλλά προφανώς ο συγχρονισμός σε κλειστούς χώρους που μπορεί να μαζευτούν και 3 και 4 και 5 και 7 και 10 δεν είναι το καλύτερο. Όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για οποιαδήποτε ίωση που μπορεί να κυκλοφορεί στην κοινότητα.
Σωστό. Ναι, μην ξεχνάμε και την εποχική γρίπη.
Γιατί θα σας γυρίσω 3 μήνες πίσω με τη γρίπη. Έτσι, μπράβο, που δεν υπήρχε ο κορονοϊός και λέγαμε περίπου τα ίδια πράγματα, μόνο που τα λέγαμε σε πιο χαμηλούς τόνους.
Μπράβο, σωστό. Και η γρίπη η εποχική ήδη έχει στείλει, έτσι, έχει σκοτώσει, να το πούμε ευθέως, 90 ανθρώπους στην Ελλάδα, η εποχική γρίπη. Και το βάζουμε έτσι πολύ στην άκρη του μυαλού μας, βέβαια ξέρουμε τη διαφορά με τον κορονοϊό. Ωστόσο, εγώ θέλω να μου σχολιάσετε κάτι άλλο. Στην Κίνα, ήδη διαβάζω σήμερα, ήταν το πρώτο 24ωρο όπου τα περιστατικά, δηλαδή και οι καινούργοι διαπιστωμένοι με φορείς του ιού, αλλά και οι θάνατοι ήταν μονοψήφια νούμερα. Για πρώτη φορά ύστερα από 2 μήνες.
Ακούστε με. Νομίζω ότι οι λοιμοξιολόγοι μας είναι αρκετά υπεύθυνοι και αρκετά και κάνουν μια ιδιαίτερα σοβαρή και θα έλεγα εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη εργασία. Θα έλεγα λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κατά την άποψή μου προβάλλουν αυτό, γιατί προσπαθούν να μαζέψουν και στοιχεία επιστημονικά τριγύρω και αν θέλετε και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της δικιάς μας κοινωνίας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τι κάνουν αυτοί και ξέρουν πάρα πολύ τι μας προτείνουν αυτοί και τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, αν κανείς πει ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση, τότε στις δύσκολες φάσεις μιλάει ο ΕΝΑ, ειδικός ο επικεφαλής. Και οι υπόλοιποι μπορούμε να μεταφέρουμε την άποψή μας σε επίπεδο, αν θέλετε, εσωτερικό, να ανταλλάξουμε απόψεις για να βελτιώσουμε. Το να μιλήσουμε για το τι κάνει η Κίνα ή η Ιταλία, νομίζω ότι ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, νομίζω ότι το ξέρουν καλύτερα και να πάρουμε τις οδηγίες από
εκεί. Εγώ θέλω να μου κάνω ένα σχόλιο. Χθες άκουσα τον Μπόρις Τζόνσον και το είπε ευθέως. Προφανώς το είπε, γιατί όποιος έχει τα ρούχα, πώς τα λένε, προσέχει τα ρούχα του, έχει τα μισά. Εκτίμησε ο ίδιος, έτσι το ανέφερε, ότι αν δεν προσέξουμε και λοιπά, μπορεί να έχουμε μέχρι και 500.000 θανάτους, όχι κρούσματα, στην Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, μην ξεχνάμε ότι ο ορισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί πανδημίας, είναι σαφής. Και όταν μιλάμε για πανδημία, εννοούμε για μία νόσο, μία ασθένεια, η οποία εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλο τον πληθυσμό, έτσι, σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Οι εκτιμήσεις είναι εκτιμήσεις. Στόχος είναι αυτές οι εκτιμήσεις να διαψευστούν. Ναι. Επομένως, για να διαψευστούν αυτές οι εκτιμήσεις του κάθε ένα πολιτικού ή αν θέλετε ειδικού, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τηρήσουμε τις οδηγίες που πρέπει. Δεν πρέπει να μπούμε, δηλαδή, και ξαναγυρίζω, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε στο σινεμά και στις καφετέριες. Είναι χώροι συγχρονισμού. Δεν πρέπει να βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπαστε, να βλέπουμε μάτσι, βίντεο, ταινίες ή να παίζουμε PlayStation στο σπίτι. Δεν θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πηγαίνουμε με τον παππού και τη γιαγιά. Καταλαβαίνετε, ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί οι γονείς δουλεύουν. Να πλένουμε τα χέρια μας με νερό και σαπούνι, να έχουμε ή να χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, και αυτά τα αντισηπτικά πανάκια, μαντιλάκια που μπορεί να τα έχουμε στην τσέπη μας πια. Όταν βήχουμε να βάζουμε τον αγώνα μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ή αν βάζουμε το χέρι μας κατά ανακλαστικούς τρόπους, να τα πλύνουμε μετά. Να προφύγουμε να το κάνουμε και σαν παιχνίδι. Ας αποφύγουμε τις χειραψίες και να κάνουμε και δικούς μας χαιρετισμούς. Ναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αγώνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Να το δούμε και σαν παιχνίδι λίγο. Ναι. Να αποφύγουμε φίλους και εμείς οι ίδιοι όταν είμαστε κρυωμένοι. Και το πιο σημαντικό, αν αισθανόμαστε οτιδήποτε, να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας. Είναι πολύ μεγάλο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκείνος μας ξέρει και εκείνος ξέρει να μας κατευθύνει. Και φυσικά με το 1135 έχει μεγάλη σημασία να μην έχουμε πανικό, να ενημερωνόμαστε, γιατί ξέρετε πολλές φορές αυτές οι οδηγίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα και για μας τους γιατρούς, έτσι. Για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Έχει πολύ πολύ σημαντικό και δεν αλλάζουν οδηγίες αν είναι τόσο πολύ ευπαθείς ομάδες από αυτές τις γενικές οδηγίες.
Ο ιδιωτικός τομέας, γιατρέ, είναι στρατευμένος αν χρειαστεί να τα δώσει όλα, γιατί εντάξει, το δημόσιο σύστημα, τα νοσοκομεία.
Κύριε Παπαλλαγή, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η Ελλάδα και η παγκόσμια κοινότητα, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικού και κρατικού τομέα. Η χώρα, η παγκόσμια κοινότητα σε αυτή τη φάση χρειάζεται υγειονομικούς, χρειάζεται γιατρούς. Νομίζω ότι όλοι οι γιατροί κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, υπερβάλλοντας αυτό ο καθένας από τη δικιά του μεριά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατρός που δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατρός που δεν αντιμετωπίζει τον ασθενή του ως ασθενή και ως άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να του λύσουμε το πρόβλημα τώρα, ό,τι και να είναι. Ωστόσο, αν θέλετε την άποψή μου, αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια περιστατικά, που μπορεί να έχουν τακτικά ραντεβού για κάποια νοσήματα, που μπορεί να τα δεις λίγο πιο μετά, μπορούμε να τα πάμε λίγο πιο πίσω, κυρίως αφήνοντας τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες εντός εισαγωγικών, λίγο πιο πίσω. Ναι. Και, αν θέλετε την άποψή μου, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ανοίξει τους χρόνους στο ραντεβού, έτσι που οι αναμονές των ιατρείων να μην είναι χώροι συνάντησης και κοινωνικής επαφής, να αισθάνεται κανείς ασφαλής ότι θα δει το γιατρό του και δεν θα είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι κατ' επιλογή του γιατρού και νομίζω ότι οι περισσότεροι γιατροί που λειτουργούν τα ιατρία το κάνουν και φυσικά ο ιδιωτικός τομέας. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις δύσκολες φάσεις είναι στο πλευρό του ασθενή και φυσικά και ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ.
Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο είναι λίγο φαϊνότερο πως σε τέτοιες περιπτώσεις, κομβικό σημείο για την επιβίωση ασθενούντων βαριά, είναι η ΜΕΘ. Και ξέρουμε, κύριε Παπουρανάκη, ότι στην Ελλάδα ήδη έχουμε πρόβλημα. Ξέρουμε, ας πούμε, σε περιόδους που έχουμε αυξημένα τροχαία, καλοκαίρι, ας πούμε, έχουμε ζήτημα με τις ΜΕΘ.
Και με προλάβατε.
Ναι.
Εκείνο που θα έλεγα, λοιπόν, είναι ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να αυξήσεις τα κρεβάτια των ΜΕΘ. Αντιλαμβάνεστε σε πολλές μέρες αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό. Ναι. Βεβαίως θα αξιοποιηθούν αν χρειαστεί και τα κρεβάτια των ιδιωτικών κλινικών και νομίζω ότι εκτός από την επίταξη οι ίδιες οι κλινικές θα το προσφέρουν και δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκείνο όμως που πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας, έτσι, είναι να είμαστε προσεκτικοί για να μην επιβαρύνουμε εμείς το σύστημα με άλλους τρόπους και εξηγούμε. Ας μην δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε στους δρόμους. Οι μετακινήσεις δεν είναι μόνο εντός πόλεων σε τόπους συνάθρησης, αλλά ένα ταξίδι στα Χανιά με την οικογένειά μας βάζει τον εαυτό μας σε ένα κίνδυνο ενός τροχαίου, σαν βόλτα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βέβαια. Θα πρέπει να περιορίσουμε αυτές τις διαδικασίες που μας εκθέτουν σε κινδύνους που εν δυνάμει μπορεί να μας οδηγήσουν σε τέτοιου τύπου προβλήματα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ο περιορισμός ή αν θέλετε το να μην μπαίνουν τακτικά χειρουργεία από το Υπουργείο έχει τα χαρακτηριστικά του ότι εν δυνάμει οι άνθρωποι και μένω στα τακτικά που μπορεί να χρειαστούν κρεβάτια της ΜΕΘ για το πρόβλημά τους, πάνε λίγο πιο πίσω, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Φυσικά δεν μιλάμε για τα επίγοντα, έτσι. Άρα και εδώ έρχεται το κομμάτι της ατομικής ευθύνης προς την κοινωνία. Ας περιορίσουμε λίγο τις επικίνδυνες, αν θέλετε, δραστηριότητες μας εντός εισαγωγικών. Ας μην τρέχουμε, ας μην βγαίνουμε πολύ, ας μην οδηγούμε πολύ, για να μπορέσουμε να αδειάσουμε, να κρατήσουμε κρεβάτια της ΜΕΘ άδεια, χρήσιμα για τους ανθρώπους που μπορεί να τα χρειαστούν.
Κύριε Παπουρανάκη, στην Ιταλία γιατί την πάτησαν, να το πω λαϊκά.
Ξέρετε, η άποψη της, το γιατί την πάτησε ο καθένας είναι εύκολη όταν είσαι μακριά από το χώρο. Ας περιμένουμε η αποτίμηση μια διαδικασία γίνεται στο τέλος.
Ναι.
Και πρέπει να δούμε όλο το φάσμα μπροστά μας. Είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σε αυτή τη φάση είναι να συγκεντρωθούμε στη χώρα μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, να ακολουθούμε τις οδηγίες που περιγράψαμε παραπάνω, ο καθένας μόνος του, να σηκώνουμε το τηλέφωνο, να μιλάμε με τον γιατρό μας. Είναι η κατάλληλη εποχή, ή αν θέλετε, είναι ο κρίσιμος χρόνος που πρέπει να μιλάμε με τον γιατρό μας, να μας αξιολογούν οι γιατροί μας και το 1135, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Καταλαβαίνω, αυτό που λέτε είναι μένουμε σπίτι, και αν και εφόσον δεν νιώθουμε καλά, πρώτα τον οικογενειακό μας γιατρό τηλέφωνο ή το 1135, έτσι.
Μένουμε σπίτι, σηκώνουμε το τηλέφωνο, παίρνουμε τον γιατρό μας.
Ναι.
Έχω αυτό και αυτό. Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνω. Ναι. Μας κατευθύνει ο γιατρός μας.
Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Δηλαδή, όχι με το που θα νιώσουμε αδιαθεσία, μπαπ νοσοκομείο.
Κύριε Παπαδάκη μου, ας αφήσουμε την κρίσιμη περίοδο που είμαστε τώρα.
Ναι.
Πριν 3 μήνες, οι οδηγίες ήταν σαφείς που δεν υπήρχε κορονοϊό. Κανείς από εμάς δεν πήγαινε με την πρώτη μέρα καταρροή στο γιατρό.
Ναι.
Ή με την πρώτη μέρα πήρε το. Άλλωστε, και οι ίδιοι λέγαμε, και οι γιατροί, λέγαμε και οι μάχημες, ή αν θέλετε, ειδικότητες πρώτης γραμμής, παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι, ότι το εμπείρετο αξιολογείται μετά από 1-2-3 μέρες. Επικοινωνήστε όμως με τον γιατρό σας. Καταλαβαίνω την ανησυχία της Ελληνίδας μάνας. Καταλαβαίνω την ανησυχία όλων μας. Αν νοσούμε, σηκώνουμε το τηλέφωνο, μιλάμε με τον γιατρό μας. Είναι το πιο απλό, το πιο ασφαλές και το πιο σίγουρο για να πάρουμε τις οδηγίες που χρειάζεται.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται να απευθυνόμαστε, να σπέρνουμε τον πανικό. Ενημερωνόμαστε, είμαστε προσεκτικοί και θα πάνε όλα καλά.
Γιατρέ, ευχαριστώ και καλή δύναμη και σε εσάς στο δύσκολο πεδίο.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ στη διάθεση σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Χάρης Παπουλανάκης, φίλες και φίλοι.